Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå inn på jesusfellesskapet.no.
Hallo folkens. Jeg vet ikke om dere vet det, men Jesusskolen er noe av det viktigste vi gjør i menigheten. Jeg har jobbet i denne menigheten i snart 16 år på bibelskole og menighet. Og det har vært fantastiske år, men det som vi har manglet lenge nå, siden vi ikke hadde vei i bibelskole like tydelig, det er at vi har hatt utrolig mye tid i kontorfellesskapet som bare har vært at vi sitter på våre pulter og jobber. Og når du driver med menighet og vi lengter etter vekkelse, så funker ikke det så veldig bra. Sånn at en ting er studentene som har kommet inn, men en annen ting er alle de frivillige som er der hver uke nå, sammen med oss. Det er Ellen, og det er Toril, og det er så mange som kommer hver uke, og så søker vi Gud sammen. Og så lager vi en infrastruktur og får et momentum på bønn og lovsang og søker Gud sammen, som er et sånn fyrrom for menigheten vår. Og det er så viktig at vi bare forteller det til de som kanskje ikke er så involvert, at Jesusskolen er ikke bare en sånn ting vi gjør på siden. Vi opplever virkelig at Gud har talt oss om at vi skal ha en skole. Og vi skal ha en skole ikke bare for å ha undervisning og at vi skal liksom få folk gjennom et sånt skolesystem. Grunnen til at vi skal ha en skole er fordi at vi trenger å etablere en infrastruktur for å søke Gud. Sammen. Så det er bare, hvis du ikke går der, hvis du ikke er involvert, ha det i bønnene dine. Om at Gud skal la skolen vokse, at Gud skal gjøre det han har talt om til oss med skolen, fordi at det kommer til å prege menigheten vår positivt. Ok? Amen. Jeg har en sånn drøm. Nå dere, Danny og Samuel, har laget den første appen, og jeg vet at Terje, han driver jo vibe-coder som en gal. Hvis dere ikke vet hva vibe-coding er, så er det å bruke AI-verktøy for å kode ting og lage ting. Og nå meg og Alf Kåre, vi har blitt helt smittet. Så driver jeg, tror jeg har sånn 4 apper i liksom køen på ting jeg vil lage. Så jeg har en drøm om at vi i Jesusfellesskapet, vi skal ikke bare ha flest podcaster per menighetsmedlem, men vi skal også være den menigheten med flest apper produsert per menighetsmedlem. Er dere med på det? Sa Simon er med, det er bra. Nei, men det er bra. All right. Innovasjon. Det er pins i dag. Og jeg stod og tenkte på noe i lovsangen i dag, for når jeg var, ikke nyfrelst, for jeg hadde kjent Jesus en stund, men når jeg ble døpt i den hellige ånden og fikk et personlig møte med Gud og en personlig relasjon med han, da ble jeg radikal og nidkjær i hjertet mitt. Og det er jeg fremdeles, heldigvis. Men noen ganger når man er 15 år og man blir radikal og nidkjær, så får det et uttrykk som kan se litt annerledes ut. Og da leste jeg i Bibelen, og så leste jeg Johannes' åpenbaring, og i slutten av Johannes' åpenbaring, der står det, om noen legger til noen ting til denne bok, er det han bare forbannet eller et eller annet. Og så blar du til neste side, så står det tillegg. Det stod i Bibelen min. Og det var jo et tillegg som da blant annet innbefattet noe som de kalte for kirkeårets tekster. Og jeg var så radikal som 15-åring, for da stod det Johannes' åpenbaring at det skal ingen legge til noe til denne bok. Så jeg rev ut kirkeårets tekster, og jeg rev ut tillegg, og jeg sa at det skal være langt fra meg å ha noe ekstra i Bibelen min. Dere med? Og så tenkte jeg på det i dag i lovsangen, at det blir ikke så veldig mye. Jeg føler ikke kirkeårets tekster så veldig i dag heller i forkynnelsen. Men bare sånn at hvis dere er bekymret for at vi ikke får noe pinsebudskap, så skal jeg lande fint inn på pinsedag, ok? Er dere klar for det? Går det fint? Ja, det er bra. Ok. Det blir litt bibellesning i dag. Liker dere Bibelen? Ja. Hvis dere har fysiske bibler, ta de opp. Det står i Guds ord, legg vind på opplesning av skriften. Sånn? Bibelen er viktig. Det er fint det når vi som forkynner kommer opp og har et budskap, og vi skal avlevere det budskapet. Men noen ganger så trenger vi å bare bruke litt tid til å lese Bibelen også. Har dere lyst til det? Jeg skal forkynne også, ikke være redd. Men jeg har hatt et budskap inni hjertet mitt en stund. På grunn av historien min og noe Gud har vekket opp i meg og talt meg om i mange, mange år. Og jeg kjente at vi skulle touche bort i det litt i dag, og det er historien om apostelen Peter. Kjenner dere Peter godt? Han er jo, kan man kalle han, dynamitten i apostelgjengen. hvert fall en av tre dynamitter. Jakob og Johannes ble jo kalt tordensønner fordi de var så voldsomme. Men Peter var også en litt sånn, hva skal vi si, på fotballbanen så kan du ha, nå er det snart VM, så dere får tåle litt sånn fotballsnakk. På fotballbanen i et fotballag så kan du ha veldig god struktur, og du kan ha mange spillere som gjør akkurat det treneren sier, men noen ganger så trenger du en brasilianer med passion og teknikk som ikke gjør det treneren sier, men han får ting til å skje. Er dere med? Og Peter, han er en sånn fyr. Han er en sånn frispiller i apostelgjengen. Men jeg har lyst til å snakke litt om Peter i dag, fordi at det fine med når vi leser Guds ord, det at vi leser om alle disse personene, jeg vet ikke om dere har lest i Gamle Testamentet, disse heltene, disse trosheltene vi leser om, så er det mer enn at det er fine biografier om personen som levde for lenge siden. Alle disse personene som vi leser om, forkynner noe til oss personlig. Jeg har mer enn en gang når jeg leser Bibelen, lest om når disse trosheltene gjør veldig dumme ting. Og så kjenner jeg bare Guds kjærlighet og nåde til meg selv. Om hvordan han har tålmodighet med oss, på samme måte som han hadde tålmodighet med både Abraham og Moses og David og alle profetene og så videre. Så når vi leser Guds ord, og når vi leser om disse personene og dette persongalleriet, så er det ikke bare for å lese om en land som levde for lenge siden, og det var fint. Nei, disse personene forkynner noe til oss personlig. Og Peter er en sånn person som forkynner noe til meg, i alle fall. Og jeg vil at vi skal lese litt i dag og gå gjennom noen skriftsteder som beskriver han. Er dere med på det? Ok. Så la oss slå opp i Markus evangelium. Kapittel 1, og skal vi lese vers 16-18. Der står det. En gang han gikk langs Galileasjøen, det er Jesus. En gang han gikk langs Galileasjøen, fikk han se Simon og Andreas, bror til Simon. De holdt på å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Jesus sa til dem, kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Og straks lot de garnet ligge og fulgte ham. Jeg vet ikke om dere noen ganger har tenkt, dere har alle hørt denne historien mange ganger, jeg vet ikke om dere har tenkt noen ganger at Jesus var en helt ukjent person som tilfeldigvis gikk forbi dem og sa at de skulle følge ham, og de bare, ok, vi bare kaster oss og følger vi ham, for han sier det. Nei, Jesus hadde virket allerede i dette området. Det var begynt å gå rykter om at det er en fyr som har begynt å forkynne noe. Det begynner å skje tegn og under rundt han, og det var nysgjerrighet. Sånn at Peter og Andreas, de visste hvem Jesus var. Sant? Så når Jesus kommer forbi dem, så dette er dette fascinerende. Jeg vet ikke hvor mange av dere som vet om fiskere på Jesus sin tid. Vi må ikke tenke sånn trålere fra Austevoll, som tjener millioner hvert år, og har fine hus. Det er ikke sånne fiskebåter og fiskere vi snakker om. Vi snakker om et av de laveste yrkene på rangstigen sosialt i landet. Er dere med? Så dette her, Simon, Peter og Andreas, de var ikke liksom sånn her høyt oppe på den sosiale stigen. Nei, Peter og Andreas, de var lavt nede, og de jobbet hardt og sleit for å få fisk nok til å selge, og så måtte de betale skatt for det til folk som Matteus. Ok? Så når Jesus kommer, den her hotshotten, denne fyren som går rundt, og det er momentum og det er trøkk, og han kommer til dem, kom og følg meg, så var det nok ikke vanskelig for dem å si at ok, han er interessert i at vi skal være med han som disipler, ok, men da slipper vi alt. En sånn fin historie her, en av de andre evangeliene, så forteller de denne historien om at de hadde vært ute og fisket, og så har ikke de fått noe fisk hele natten, og så sier Jesus, kast garn over på andre siden, og så fisker de så mye at de må kalle de andre båtene bort til seg for at de skal få all denne fisken til land. Sånn? Og disse her folkene, de jobbet i business sammen. Så det Jesus gjorde, han ga nok fisk til Jakob, Johannes, Andreas og Peter, til at faren til Jakob og Johannes, som drev og eide disse fiskebåtene, hadde mer enn nok penger til å leve uten at sønnen hans skulle være der og jobbe for ham. Så det er fantastisk. Til og med når Gud kaller og gjør det litt sprøtt, så forsørger han samtidig. Ok, det var et sidespor. Men det er bra med sidespor. Så Andreas og Peter, de møter Jesus, og Jesus sier, følg meg, så skal jeg lære dere å fiske mennesker, og ikke fisk. Nå kan vi gå videre til Matteus. Matteus 16. Det så kjekt å høre bibelblader rasler. Veldig bra. Kapittel 16, vers 13, skal vi lese til og med vers 18. Nå har Peter og de andre disiplene fulgt Jesus en stund. Og så kommer de til Filippi i Caesarea, der står det. Da Jesus kom til distriktet rundt Caesarea i Filippi, spurte han disiplene sine, hvem sier folk at menneskesønnen er? De svarte, noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre en Jeremia eller en annen av profetene. Og dere, spurte han, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Og Jesus tok til ordet og sa, salig er du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen. Og jeg sier deg, du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi himmelrikets nøkler. Det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Så påla han disiplene sine å ikke si noen at han var Messias. Og vil at dere skal se for dere dette, denne enkle fiskemannen. Fiskeren som har fått lov å begynne å følge etter Jesus, som går med han. Og så når Jesus stiller et sånt spørsmål, da sitter nok alle disiplene der og bare, jeg har lyst til å gi et godt svar. Har dere med? Jeg har lyst til å si det riktige svaret sånn at mesteren, rabbien, kan anerkjenne meg. Så sitter Peter der og bare, du, Jesus, du er Messias, Guds sønn. Og kommer med et budskap gitt han av den hellige ånd. Det er fantastisk. Og så får han bare den beste bekreftelsen som han kunne fått. Du, Simon, du sa noe som Gud far ga deg. Dette ble åpenbart deg ved den hellige ånd. Da kan dere tenke dere hvordan Peter satt. Tror dere han kjente seg bare litt sånn stivere i ryggen, litt sånn høyere, litt sånn breiskuldret. Ser dere for dere det? Og det er ikke negativt. Når Jesus bekrefter oss med at vi har truffet, da kan vi bli glad for det. Har dere med? Men så er Peter en sånn luring. Som blir litt sånn overmodig. Kjenner dere til dette konseptet? Blir litt sånn der, nå fikk jeg bekreftelse fra Jesus her. Kanskje jeg skal være litt mer frimodig neste gang. Må trykke på. Så skal vi lese videre. Vers 21-23. Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han reises opp. Og da tok Peter han til side. Hør på dette. Peter tar Jesus til side. Og ga seg til å irettesette han. Gud, fri deg, Herre. Dette må aldri hende deg. Så Peter er blitt litt overmodig. Han bare sånn, jeg hører tydeligvis Gud åpenbare ting til meg, som sier til Jesus hvem han er. Yes! Og så når Jesus begynner å fortelle at han skal lide og dø, så går Peter inn i et menneskelig, overmot, og begynner å formane Jesus. Bare, nei, det må ikke skje deg, Jesus! At du skal bli drept og slått og plaget. Og så kommer dette her. Men Jesus snudde seg og sa til Peter, vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare det som mennesker vil. Ok, så Peter, han har vært på en høy høyde. Sant? Han har truffet blink med å forsyne til Jesus og til de andre disiplene, noe som ble åpenbart av den hellige ånd til ham om hvem Jesus var. Og så, i sitt overmot, når han irettesetter Jesus, så ser Jesus på Peter og sier at det du sier er fra djevelen selv, og formaner han. Kan dere se for dere en høyere topp og en dypere fall enn det? Jeg kan ikke det. Ikke bare, dette sa Satan til deg. Du er nå talerøret til Satan i det du sier. Og dette her det første hintet vi får av en brokete historie i Peter sitt liv. Og det er egentlig det som er budskapet. Jeg kan bare si det med en gang hva dette budskapet er. Det at når Jesus sier, følg meg, og vi begynner å følge han, så har vi et stort problem, både i vårt samfunn, men også i vår menneskelighet. At vi tar det som Jesus sier, jeg regner med dere opplevde det før, Gud kaller til deg, kaller deg til noe, forteller deg noe, hva du skal gjøre. Og så tenker du, nå står jeg på A, og jeg skal nå Å. Og denne veien fra A til Å, det kommer til å være en rett linje fra herlighet til herlighet. Opp med hånd alle som har opplevd det i sin egen historie med Gud. Ja, det er godt å se. Vi tenker at nå har Gud satt meg på en vei og på en retning, og den retningen går rak av veien, og den går flatt bortover, ingen oppoverbakker, ingen juv, alt blir bra fra herlighet til herlighet. Er det noen som har trodd det? Jeg har trodd det. Når jeg var 16 år gammel og Gud kalte meg, så tenkte jeg, dette kommer bare til å bli bra. Og enkelt. Og så ser vi Peter sitt liv da. Denne her mannen som vi skal lese om etter hvert for å bli en av Jesu nærmeste disipler. I vandringen med Jesus for å oppleve både høydene, men også de dypeste dybdene. Er dere med? Det er en ganske dyp dybde å bli kalt Satan av Jesus, ok? Er vi enige om det? Ja. Og vi skal lese litt videre om hvordan dette ser ut i Peters liv. Men Peter lever et liv som kallet av Gud, som er forbilledlig for oss. Og vi trenger å bli rystet løs av skuffelsene som vi har kjent, av mismotet vi har kjent, av de dagene når det bare oppoverbakker, eller de dagene der det ikke er, Vegard, det du sa var en åpenbaring fra den hellige ånd. Noen ganger så er det tøft, og Guds stemme er langt vekk, og vi trenger å bli rystet løs fra den tanken om at det betyr at hans kall over livet vårt har stoppet eller ikke funket eller var feil når jeg hørte det. For det er en del av pakken, folkens. Det er faktisk en del av pakken at jeg utfordrer deg til å finne eneste troshelt i Bibelen som ikke har den samme historien. Det finnes ikke. Det finnes ikke en eneste person av de menneskene som Gud har brukt gjennom sitt ord som har en annen historie enn at Gud kaller, det går på tverke mange ganger, og til slutt så får de noe som kalles livets krone. Ok? Ok, la oss lese litt videre. Så nå er Peter i en dybde. Er dere med? Han har falt høyt. Han har blitt kalt Satan av Jesus. Og nå vil jeg at vi skal gå tilbake igjen til Markus, kapittel 9. Fremover. Ja. Markus kapittel 9. Så skal vi lese en del vers. Jeg begynner å lese. Kapittel 9, vers 2. 6 dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes, førte de opp på et høyt fjell hvor de var alene. Der ble han forvandlet for øynene på dem, og klærne hans ble så skinnende hvite at ingen som bleker klær her på jorden kan få dem så hvite. Jeg vil bare en parentes her, for alle som vasker klær, altså det står et vers til oss. Altså må bleke klær og vaske klær, det er fantastisk. Ja. Nok en et sidespor, det går fint. Elia viste seg for de sammen med Moses, og de snakket med Jesus. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, la oss bare stoppe litt først. Peter, Jakob og Johannes får være med opp på fjellet, og Jesus viser seg i sin herlighet. Vi må skjønne hvor heftig dette er. Sløret foran øynene til disiplene. På en måte dette er sløret mellom himmel og jord blir tatt vekk, så de får se Jesus i sin herlighet. Det er heftig da. Og så kommer Elia og Moses, og de får være der og observere når himmelen kommer så nær. Da kommer man tenke, dette er Gammeltestamentet. Det er ikke mange mennesker forunt i det gamle testamentet for å se Gud manifestert på jorden på denne måten. Okay? Så de står der, og så står de i herligheten, og så kommer Peter, og så plumper han ut med dette. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke hva han skulle si, for de ble grepet av stor frykt. Ja, da kom det en sky og skygget over dem, og det lød en røst fra skyen. «Dette er min sønn, den elskede, hør han.» Og med ett, da de så seg omkring, så de ingen annen enn Jesus. Bare han var hos dem. Så Peter, Jakob og Johannes, de tre næreste i sirkelen rundt Jesus, får bli med Jesus opp, og de får høre Guds stemme bekrefte Jesus igjen. De får se Jesus i sin herlighet. Dette er en ny topp, folkens. Selv om Peter driver og plumper ut med å bygge hytter og liksom bekrefter til Jesus at det er godt at vi er her. Men han får oppleve Jesu herlighet på en måte ingen andre hadde fått se eller oppleve. Skal vi lese litt videre i Lukas. Gå til Lukas 8. Dette er en historie om Jesus og disiplene har kommet tilbake igjen til land etter å ha vært et annet sted og gjort tjeneste. Og så, når de kommer, så er det en hel flokk med mennesker som vil bli helbredet og få møte Jesus. Og så blir kvinnen med blødninger blir helbredet når hun tar ved Jesu kappe. Det er et gjennombrudd, og det er en sånn ånd de får oppleve sammen med Jesus som er helt vanvittig. Og så kommer det en mann som sier, «Kan du komme? Hjelp meg, datteren min holder på å dø.» Og Jesus går rak av veien for å helbrede denne jenten. Så kan vi lese vers 51. Da han kom fram til huset, lot han ingen andre bli med inn enn Peter, Jakob og Johannes, og barnets far og mor. Alle gråt og jamret seg over henne, og han sa, «Gråt ikke, hun er ikke død, hun sover.» Men de bare lo av ham, for de visste at hun var død. Men han tok henne i hånd og ropte, «Barnet mitt, stå opp!» Og der ventet livspusten hennes tilbake. Og med en gang reiste hun seg, og han ba dem å gi dem noe å spise. Så i disippelflokken så plukker Jesus ut de tre. Og Peter er en av de som får lov å være med han inn i det innerste. Når han skal gjøre tjeneste. Jesus har tillit til deres tro. Han har tillit til deres blikk. De har blitt formet i hjertet sitt, og det ligger et kall over disse tre apostlene til noe spesielt. Det var det over alle apostlene, men det var noe spesielt med Peter. Er dere med? Han fikk lov å være med i det innerste, og Jesus ville tjenestegjøre sammen med dem, og de fikk se det. Okay. Så Peter, he is flying high. Er dere med? Han har offensiv tjeneste, han får tillit fra Jesus, han får se Jesu herlighet, alle disse tingene. Og vi kan lese i mange av disse versene etter hvert som at de har vandret med Jesus en stund, så kan vi se at Peter er en leder, en mann med initiativ. Han tar ansvar for når de skal finne Jesus, han tar ansvar når han skal verne om Jesus, organisere ting som skjer i tjenesten. Så Peter, han får ansvar, han blir gitt ansvar, for det ligger noe over livet hans. Husker dere Jesus sa, du skal kalles Peter, for klippen. Sant? Det ene man kan si er at det er åpenbaringen Peter fikk, er det menigheten skal bygges på. Sant? Det skjønner vi. Men den andre siden er at Jesus hadde gitt han et spesielt ledermandat, og det ser vi i apostlenes gjerninger. Så Peter, han er på en trajectory, en retning inn i enda mer gjennombrudd. Og så skal vi begynne å lese om en dal som er så dyp at han nesten ikke klarer å komme seg opp av den. Er dere klar for det? Lukas 22. Lever dere? Går det fint med bibellesningen? Bra. Lukas 22, vers 31-34. Så nå har Jesus gått med de i snart tre år, eller over tre år. Og så sitter de, og dette er den siste dagen, siste kvelden før det Jesus kom til jorden for å gjøre blir fullbyrdet. Og så sitter han og har måltid med dem. Han vasker føttene dine, så han forkynner dem hvordan de skal leve sammen som kristne. når de får den hellige ånd. Hva vil det si å være en disippel av Jesus? Jo, det vil si at vi tjener hverandre. Sant? Og så sitter han der, og så begynner han å fortelle dem at nå begynner tiden å komme. Nå begynner tiden å komme, og da sier han i vers 31, Simon, Simon, Satan har krevd å få sikte dere som vet det, men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang vender om, da styrk dine brødre. Hør på det. Og når du en gang vender om, da styrk dine brødre. Og Peter sa, Herre, med deg er jeg beredt til å gå både i fengsel og i død. Men Jesus svarte, jeg sier deg, Peter, før han galer i natt, skal du tre ganger ha nektet at du kjenner meg. Ok, så Peter, velmenende med et hjerte fullt av kjærlighet til Jesus. Når Jesus forteller om hva han skal gå gjennom, så erklærer han sin troskap og sin hengivelse til Jesus. At uansett hva som skjer med deg, Jesus, så kommer jeg til å være der rett ved siden av deg. I'm with you to the bitter end, er det han sier. Jeg skal aldri forråde deg, jeg skal aldri svikte deg, jeg skal stå der, jeg skal dø om det trengs. For jeg er din fyr, sant? Så får vi se noen vers senere, les vers 50. Så nå har de vært i Getsemane, og soldaten har kommet, og Judas har kysset ham på kinnet, og de har begynt å gripe Jesus, og i vers 50 der står det, og kan lese 49, de som var med Jesus skjønte hva som ville skje og spurte, Herre, skal vi gripe til sverd? Og en av de hogg etter øverste prestens tjener og kuttet av ham det høyre øret. Jeg vet ikke om dere har lest i Johannes evangeliet og har lest en dynamikk mellom Johannes og Peter, som jeg synes er utrolig gøy. Det at Johannes, han outer alltid Peter. Du kan lese flere steder, for eksempel når Jesus har stått opp og de skal løpe til graven. Maria Magdalena har fortalt disiplene at det er ikke noen i graven, og så skal de løpe til graven. Så står det at Johannes og Peter løpte mot graven. Johannes kom først. Og ingen av de tre andre evangeliene forteller om hvem som kuttet av øret til ypperstepresten tjener. Men Johannes gjør det. Det var Peter. Peter kuttet av øret. Så Peter i all sin lidenskap for Jesus, etter å ha gått med Jesus i 3 år, og hørt Jesus forkynne til de, elsk dine fiender. Sant? Tilgi de som forbanner dere. Om noen ber deg om din høyre kappe, hva skal han gjøre da? Nei, ene kappe, hva skal du gjøre da? Du skal gi ham begge hvis du har 2. Sant? Det er budskapet Peter har sittet under i årevis. Og har fått gå med Jesus og bli formet av Jesus og bli en mann som er oppreist og en leder og tar ansvar og alle disse tingene. Og likevel når de står der og Jesus blir grepet, så tar altså Peter sverdet sitt i all sin iver og hogger av øret. Altså det er snakk om centimeter før han hadde drept han. Er dere med? Og Jesus med mildhet bøyer seg ned, tar opp øret og helbreder ypperstepresten tjener. Men det er Peter igjen, i all sin vilskap, i sin lidenskap for Jesus, og beskytter han og står for han og hjelper han, så går han alt for langt i å drive vold. Og så skal vi lese videre i vers 54 hva som skjer. De grep ham, Jesus, og førte ham til øverste prestens hus. Peter fulgte etter langt bak. Og midt inne på gårdsplassen var det tent et bål, og Peter slo seg ned blant de som satt omkring der. En av tjenestejentene fikk se han der, og satt, der han satt i lyskjæret. Hun stirret på han og sa, «Denne mannen var også sammen med han.» Men Peter nektet og sa, «Kvinne, jeg kjenner han ikke.» Litt etter var det en annen som la merke til han og sa, «Du er også en av dem.» «Nei, det er jeg ikke», svarte Peter. Men en times tid senere var det enda en som slo fast. Jo, visst var denne mannen også med han. Han er jo galileer. Men Peter svarte, menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om. Det står i et av de andre evangeliene at når de prøvde å fortelle at han var en av Jesu disipler, så begynte han å sverge seg og banne. Så ikke bare det at han nektet, nei, han begynte å snakke stygt for at de skulle tro, nei, han kanskje har vært med Jesus. Så det er ikke bare det at han bommet på at han liksom ville liksom late som at han ikke kjente han. Nei, han gikk aktivt inn for å lure de til å tro at ikke han hadde gått med han. I det samme, før han hadde talt ut, gol han. Hør på dette. Og Herren snudde seg og så på Peter. Og da husket Peter det Herren hadde sagt til ham. Før han galer i natt, skal du fornekte meg 3 ganger. Og han gikk ut og gråt bittert. Dette her er den samme mannen som fikk stå opp på fjellet og se Jesus i sin herlighet. Han var en av de næreste i relasjon med Jesus. Guds sønn, født som menneske på jorden. Vi må skjønne dette her. Det er ikke bare det at han svikter en venn. Peter tror at Jesus er Gud sin egen sønn som har kommet til jorden. Så når Peter står der og fornekter Jesus, så er det et sånt kompromiss på hans hjerte at det er vanskelig for oss å skjønne det, tror jeg. Og det er ingen dal Peter går inn i som er dypere enn denne. Og vi kan forstå det, sant? Forstår vi det? Jeg skjønner det. Jeg skjønner, de gangene jeg har kompromisset på det Gud har sagt i mitt eget liv, hadde jeg vært nok det. For at jeg har vært dypt nede. Og det har ikke vært i nærheten av det som Peter opplever i dette øyeblikket. Så Peter, han er helt nede. Han har gjort det verste man kan gjøre. Mot det mest fantastiske mennesket som noen gang er blitt født på jorden. Jesus, sann Gud, sant menneske. Så hva Johannes gjør etter dette, det er litt vanskelig for oss å vite det. Vi får et hint i slutten av Johannes. Og jeg tror det stemmer. Dette her er ikke bibelsk, så dere får bare bruke fantasien deres og se for dere. Men jeg tror Peter gikk tilbake og begynte å fiske. Det var det eneste han kjente til. Og det er ikke noe gale med fisking. Men vi kan lese det i Johannes 21, som vi skal komme inn i nå. At sant, Jesus har vist seg for disiplene, og han har gått med Emmausvandrerne, og det har skjedd noen ting når Jesus har stått opp igjen. Allikevel så er det et eller annet i Peters hjerte som har forandret seg. Det er et brudd hos han. Er dere med? Så det står at Peter sa, jeg stikker ut og fisker. Og så blir noen av kompisene med, Jakob og Johannes og noen andre. Og så går de ut, og så gjør de det de kan. De vet jo ikke helt hva de skal gjøre. Dette er før Jesus har gitt de instruksjoner. Kom med. Og så kommer en av de mest fantastiske gjenopprettelseshistoriene som Bibelen viser oss. For meg så er det ingenting som kommer i nærheten av dette. Vi må tenke Peter som har sviktet Jesus i Jesu mørkeste tid. Han har feilet. Jesus visste han kom til å gjøre det, men han visste også at han kom til å omvende seg. Og nå kommer den situasjonen som Jesus gir Peter anledning til å omvende seg og komme tilbake igjen. Okay. Så la oss lese i Johannes kapittel 21. Johannes 21, vers 3. Simon Peter sier til de andre, «Jeg drar ut og fisker. Vi blir også med», sa de. Og de gikk av sted og steg i båten, men den natten fikk de ingenting. Når morgenen kom, sto Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han. «Har dere noe å spise, barna mine?» sa Jesus til de. «Nei», svarte de. «Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få», sa Jesus. De kastet garnet ut, og nå klarte de ikke dra det opp. Så mye fisk hadde de fått. Husker dere den speilvendte historien? Og når Jesus kaller Peter. Husker dere det? Nå leste ikke vi det, jeg bare fortalte det. Men det var det samme som skjedde. De hadde ikke fått fisk. Og så sier Jesus, hei, kast ut på andre siden, skal du se. Og det er rett før Jesus kaller han til å følge han. Okay, dette er Peters 2 kallsopplevelser. Jeg vil at dere skal huske på det. Jesus kaller Peter 2 ganger. Disippelen som Jesus hadde kjær, altså Johannes, sa da til Peter, det er Herren. Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg. Den hadde han tatt av og kastet seg i sjøen. Nå skal jeg ikke psykoanalysere for mye her, men å kle på seg for å hoppe i sjøen handler kanskje om at du vil dekke deg til litt. Er dere med på det? Det var en skam i hjertet til Peter. Han hadde ikke lyst til å komme. Dette forteller Bibelen oss om flere ganger. Husker dere hva Adam og Eva gjorde? De lagde seg klær for å skjule sin nakenhet for Gud. Så når Peter sitter der og fisker, sikkert i singlet og truse eller hva de gjorde, jeg vet ikke. Og Jesus står på stranden, så klær Peter på seg og hopper uti. Han er desperat etter Jesus, men han skammer seg. Ok? De andre disiplene kom etter i båten og dro garnet med fisken etter seg. De var ikke langt fra land, bare omkring 200 alen. Og da de var kommet til land, så de et bål der. Og det lå fisk og brød på glørene. Kom hit med noen av fiskene dere nettopp fikk, sa Jesus til dem. Og Simon Peter gikk da ombord i båten og trakk garnet i land. Det var fullt av stor fisk. 153 i alt. Men enda det var så mange, revnet ikke garnet. Og Jesus sa til dem, kom og få mat. Ingen av disiplene våget å spørre han, hvem er du? For de visste det var Herren. Så gikk Jesus fram, tok brødet, ga dem. Det samme gjorde han med fisken. Dette var tredje gang Jesus åpenbart seg for disiplene, etter han var stått opp fra de døde. Så her får Peter endelig møte Jesus igjen ordentlig. Og da kommer det en historie her som vi vil at dere skal huske. Hvis dere husker noen ting, bare husk dette. Og dere kan det sikkert allerede, men det er fint. Vi leser videre i vers 15. Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse? Han svarte, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, føl lammene mine. Og igjen for annen gang sier han, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Ja, Herre, du vet jeg har deg kjær, svarte Peter. Og Jesus sier, vær gjeter for sauene mine. Så sier han for tredje gang, Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde han kjær. Og han sa, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Og Jesus sier til ham, fø sauene mine. Så Peter fornekter Jesus tre ganger i Jesu mørkeste stund. Og så får Peter møte Jesus igjen, og Jesus gjenoppretter han. Må spørre han tre ganger, men Peter, elsker du meg? Ja, jeg elsker deg. Peter, elsker du meg? Ja, jeg elsker deg. Peter, elsker du meg? Ja, jeg elsker deg. Så Jesus gjenoppretter Peter. Så Peter, han har hatt litt opp og litt ned, og så en ganske sånn lang, god stigning i livet sitt. Han får liksom leve i kallet det Gud og Jesus sa til han at han skulle gjøre. Og så har han den dypeste dalen. Så dyp dal at det ser ikke ut som han kan komme seg opp av han en gang. Og så får han møte Jesus igjen, og så setter Jesus han inn i den riktige mindsetet han skal få lov å ha. At uansett hvor dypt han har feilet, uansett hvor langt vekke fra det kallet han opplevde å ha fått fra Jesus han var, så handlet det kun om å elske Jesus. Troskap til Jesus var kjernen. Okay? Ikke at han fikk til alle tingene. Vi leser fra vers 18. Sannelig, sannelig, sier jeg deg. Når du var ung, bandt du belte om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde belte om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter, følg meg. Følg meg. Følg meg, Peter. Og Peter snudde seg og så at disippelen som Jesus hadde kjær, altså Johannes, fulgte etter. Det var han som hadde lent seg inn til Jesus ved måltidet og spurt, Herre, hvem er det som skal forråde deg? Og da Peter fikk se han, sa han til Jesus, Herre, hva skal skje med han? Og Jesus svarte, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg. Følg du meg, er det ordet jeg vil at dere skal huske. Det har vært kanskje det viktigste ordet i min etterfølgelse av Jesus i mitt liv. For det er at vi vet at når Gud har kalt oss, og vi prøver å leve med han, og ting begynner å se annerledes ut enn det vi skulle ønske, og så ser du folk ved siden av deg, og så ser du bare, oi, de har virkelig fått noe bensin på motoren sin som jeg ikke har. Har dere opplevd det? Så begynner du å sammenligne deg med de rundt deg. Og så tenker du bare, oi, de gjør det på den måten. Kanskje jeg skal begynne å prøve å gjøre det liksom som de gjør det. For det funker tydeligvis. Har dere opplevd dette? Har dere gjort dette selv? Kanskje det bare er meg. Jeg har hvertfall gjort dette så mange ganger at jeg ikke har tall på det. Fordi at det jeg står i selv, og den totalt manglende evnen jeg føler noen ganger at jeg har til å følge etter Jesus på den måten han har kalt meg til. Det er ikke så veldig fristende for meg å bli i dette her. Så jeg vil mye heller prøve å gjøre det sånn som alle de rundt meg gjør det. For det virker jo å funke. Sant? Så begynner vi å sammenligne oss, og så begynner vi å bli misunnelige, og så blir vi mismodige. Og så begynner vi å tvile på det kallet som Jesus egentlig hadde gitt oss. Så må vi huske på dette at Jesus ser Peter i øynene og sier til Peter, følg du meg. Følg du meg. Når Jesus sa til Peter at han skulle følge han, så sa ikke han først, Peter, du skal bli en fantastisk leder for hele min menighet og grunnlegge menigheten i Jerusalem. Han sa ikke først, jeg skal gjøre deg til menneskefisker, følg meg. Han sa, følg meg! Så skal jeg gjøre deg til menneskefisker. Og vi trenger, folkens, og det er så viktig at vi skjønner dette i vår vandring med Jesus. At det er ingenting han har sagt til oss at vi skal gjøre som er viktigere enn at vi følger etter han. Det er ingenting. Ingenting er viktigere enn at vi følger han. Og noen ganger ser det ut som at vi gjør masse greier. Noen ganger ser det ut som at vi står i det som er vondt og blir der fordi at han sier at vi skal bli her. Har dere lest Salme 23 noen ganger? Så står det at din kjepp og din stav, de leder meg. Har dere lest det? Og neste verset så står det, og om jeg går gjennom dødsskyggens dal. Så det vil si, din kjepp og din stav, de leder meg. Og det neste David sier at jeg går gjennom dødsskyggens dal. Det vil si at, ja, men det var kanskje han som ledet deg dit da. Og så har ikke oppdraget hans endret seg. Det er fremdeles følg meg. Følg meg, følg meg, følg meg, følg meg, følg meg, følg meg. Vi trenger så desperat, folkens. I en kultur der vi er så opptatt at vi skal nå alle disse målene. Og så blander vi det inn med vår kristne, karismatiske tro, fordi at han kaller oss personlig, og takk Gud for det. Han gir oss en gjerning å gjøre. Det er bra. Men vi må ikke blande det inn med at det er viktigere enn å følge Jesus. Vår troskap til han er det eneste som betyr noe. Det er det eneste som ligger i sentrum. Og det er det Jesus gjenoppretter Peter til. Etter han har sviktet på sitt verste. Det er ikke Peter, nå skal jeg gjøre deg virkelig til menneskefisker. Nei, følg meg. Følg du meg. Er dere med? Ok. Og så har jeg lovet dere at vi skal lande inn i pinsedag. Er dere klar for å lande inn i pinsedag? Jeg mener det. Takk, Jesus. Altså, disse heltene våre, som er så feilbarlige, at vi kan identifisere oss med dem. Åh, det betyr så mye for meg, altså. Ok, la oss gå til Apostlenes gjerninger, kapittel 2. Apostlenes gjerninger 2, vers 1. Til fire. Så Jesus har gjenopprettet Peter. Han har fått på nytt komme ut av sin skam og inn igjen i forholdet sitt med Jesus som han hele tiden var skapt til å ha. Og så går Jesus opp til himmelen, men før det så gir han dem et oppdrag. Han sier at de skal vinne verden, de skal disiplere mennesker, de skal forkynne Guds ord. Og så sier han, men bli i Jerusalem til dere har fått den hellige ånd. Og for en gang skyld, så tror jeg Peter har lært leksen. Han driver ikke og løper rundt og gjør ting han ikke skal. Så Peter og disiplene og de 70, de er sammen på øvre salen, og så søker de Gud og ber. Så står det, kapittel 2, vers 1. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Og plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk ettersom ånden ga dem å forkynne. Så de får den hellige ånd. Det Jesus hadde lovet at Gud skulle skrive hans ord i deres hjerter og i deres sinn, det skjer her. Det var når Gud flyttet inn i disiplene. Og vi kjenner ikke til noe annet, takk Gud. Men dette var nytt for disippelflokken. De sier at pinsedagen var fødselen til menigheten. Det var nå vi ble Guds folk. Og Peter, han blir fylt av den hellige ånd. Og så kan vi lese i vers 14. For nå har de fått den hellige ånd, de begynner å tale i tunger, de går ut på gatene, begynner å tale i tunger, og mennesker begynner å høre evangeliet forkynt på sitt eget språk. Og så står det en fantastisk ting i vers 14. Hør på dette. Da steg Peter fram. Så Jesus hadde sagt til han at Simon, du skal kalles Peter, for du er en klippe, og jeg skal bygge min menighet på deg. Og så når den hellige ånd kommer, og han får mot og frimodighet og visdom og åpenbaring fra den hellige ånd som bor på innsiden av han, så stiger Peter fram og begynner å forkynne. Og 3000 mennesker tar imot evangeliet. 3000 menn tar imot. Sannsynligvis mange flere enn 3000. Så evangeliet bryter løs i Jerusalem, og mennesker blir frelst. Dette er den samme fyren som for noen uker siden var i den dypeste dalen. Ok? Så følg du meg. Følg du meg. Så Peter er for meg et så viktig budskap for oss. At vi må skjønne at kallet og etterfølgelsen av Jesus er ikke A til Å i en rett strekning i nedover bakke uten humper. Det vet vi alle, sant? Men målet vårt er ikke å komme tilbake igjen inn i tjenestetingene eller alle de tingene. Det bør ikke være fokuset vårt. Det som må være fokuset vårt er, ok, følger jeg Jesus? Det er ingen steder det er bedre for oss å være enn i Jesu ledelse av livene våre. Og hva det ser ut som i praksis, jo, det vil ikke han nøle med å fortelle oss. Det står et fantastisk vers i Gamle Testamentet. Jeg vil la dere høre meg, sier Gud. Gud gjør ikke seg selv vanskelig for å forvirre oss, eller for å la oss gå blinde. Nei, Gud vil la seg høre og forkynne til oss og fortelle oss hva vi skal gjøre, men vi trenger å følge han. Vi trenger å følge han. Så det jeg lurte på, kan vi stå opp på beina våre? Og så vil jeg at du skal legge en hånd på noen ved siden av deg. Og så har jeg lyst til at vi skal be litt. For jeg vet at alle av oss kan stå i situasjoner, i tider i livet vårt, der vi opplever at enten hans stemme er langt vekk, eller det han en gang talte til meg om at jeg skulle gjøre, ser ut som noe helt annet enn det jeg lever i nå. Men Gud vil gjenopprette oss til å følge han. Og jeg vil at vi skal bare legge hendene på hverandre og be for hverandre om det. Kom, Hellige Ånd, jeg ber deg, Jesus, om at du skal komme. Jeg ber om at du skal komme, jeg ber om at du skal se oss rett i øynene og gi oss det budskapet som vi trenger å høre fra deg, Herre. Jeg takker deg for at det ikke er vanskelig å følge deg, men jeg ber deg om din hjelp, Herre. Alle her inne som er blitt mismodige, eller såret, eller skuffet, eller skammer seg over sitt eget liv, eller hva det enn måtte være. I Jesu navn så bryter vi av den skammen, og vi erklærer en tid og et fritt rom til å se deg i øynene og få det budskapet. Elsker du meg? Ja, jeg elsker deg. Og jeg ber deg, Jesus, om et sånt gjennombrudd, Herre, i at skammen forsvinner av skuldrene våre, i Jesu Kristi navn. Og jeg ber om en sånn ånd av etterfølgelse i livet vårt, Herre. Kom og dra oss inn til å følge etter Jesus, Herre. Kom med din ånd. Og jeg ber deg, Jesus, om at du skal gi oss mer av den hellige ånd, Herre. Det som du la over disippelgjengen, du sa det i Joel, Herre, at du ville øse ut din ånd over alt kjød. Og vi kan lese gjennom ditt ord at du gjør det mange ganger. Og vi ber om det igjen, Herre, både for oss personlig, men også som menighet, far. Vi ber deg, øse ut din ånd igjen, Herre. Øs ut din ånd over oss igjen, Herre. Øs ut din ånd så vi blir frimodige, Herre. Øs ut din ånd sånn at skammen detter av oss, Jesus. Øs ut din ånd og gjenopprett oss til en dypere mer ærlig relasjon med deg, Jesus.
Hei alle sammen, det Katrine og Steinar Lofnes her. Vi hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.